Pahan ongelma. 6. luku. Iankaikkista elämää, totuutta ja rauhaa lupaa Johanneksen evankeliumi niille, jotka uskovat Jumalan poikaan, kuuntelevat Jeesus Kristuksen sanoja ja noudattavat niitä. Samoin tiedämme, että kaikissa uskonnoissa luvataan onnea, autuutta ja rauhaa nyt ja kuoleman jälkeen niille, jotka siinä uskonnossa ovat uskollisia. Tämä on luonnollinen lupaus kaikkien uskontojen puolelta, sillä me ihmiset elämme täällä maan päällä ristiriitojen maailmassa, ja me kaikki juuri kaipaamme onnea, rauhaa ja autuutta. Mutta me ihmiset teemme myös sen havainnon, että vaikea on saavuttaa sitä, mitä uskonnot lupaavat. Jos nyt ajattelemme erityisesti kristinuskoa ja Johanneksen evankeliumin ja toisten evankeliumien lupauksia, niin me tiedämme, että niin kovin monet ihmiset huudahtavat sydämensä syvyydestä juuri nuo samat sanat, mitkä evankeliumin kertomuksessa joku apostoli huudahti. Herra, opeta minua uskomaan. Juuri usko on niin vaikea, sillä kun ihminen ottaa kaikki uskonnolliset ja elämän kysymykset vakavalta kannalta, hän huomaa, ettei hän itse asiassa saata tyytyä pintapuoliseen totena pitämiseen, vaan että hänen täytyy päästä kiinni jostakin syvemmästä puolesta. Hän ymmärtää, että uskon pitää antaa hänelle jotakin rauhaa. Sen pitää vaikuttaa hänessä voimakkaasti. Ja silloin hän huomaa seisovansa kysymyksen edessä, miten minä voin saavuttaa oikean elävän uskon. Me olemme koettaneet puhua uskosta, ja on luonnollista, että meidän huomiomme kiinnittyy siihen asiaan, joka astuu ihmisen eteen uskon arvoituksen yhteydessä. Tämä on kysymys pahasta. Mikä on paha? Mikä on se, joka estää meitä saavuttamasta oikeaa suhdetta Jumalaan? Mikä estää meitä tulemasta Jumalan poiksi, niin kuin Jeesus Kristus meitä kehottaa? Hän kehottaa meitä uskomaan poikaan ja isään. Mikä on se paha, joka asettuu tielle, joka aiheuttaa, ettemme löydä heti sitä isää, Jumalaa, sitä sisäistä sielun rauhaa ja henkistä tietoa, jota kaipaamme? Pahan ongelma astuu meidän eteemme niin voimakkaana, että muistuu mieleeni, mitä pitkiä aikoja sitten kerran nuoruudessani eräs ihminen sanoi minulle, eräs, joka oli tutkinut teosofiaa ja oli uskonut, niin kuin hän itse sanoi, teosofiseen elämän ymmärrykseen. En ollut muutamaan vuoteen häntä tavannut, ja kun sitten äkkiä tapasin hänet, hän sanoi, minä en voi enää tyytyä tuohon teosofiseen elämän ymmärrykseen. Miksi niin? Kysyin. Se ei ota kyllin jyrkkää asennetta pahan ongelmaan nähden. Se on liian lievä. Kristinusko on jyrkempi. Se sanoo, paha on paha, ja se ei anna pahan luisua hyvän lävitse. Paha on siksi suuri tekijä maailmankaikkeudessa, että se on kokonaan kiellettävä, tai siihen jää riippumaan, eikä pääse siitä. Sen tähden olen nyt asettunut kristilliselle kannalle, joka sanoo, perkele on kaiken pahan alku. Minun on valittava perkeleen ja Jumalan välillä. Minä olen ehdottomasti sillä dualistisella kannalla, että täytyy olla hyvä ja paha erillään toisistaan. Paha on ikuisesti tuomittava, sillä se on isästä perkeleestä. Niinkö, sanoin minä, mutta eikö tuo kanta ole vähän liian jyrkkä? Kun sinä uskot pahan suureen voimaan, etkö tunne tulevasi julmaksi niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat pahoja? Hän sanoi, minä olen mieluummin julma niille ihmisille, jotka rakastavat pahaa, kuin hyväksyisin pahan. Vaikka meidän keskustelumme ei johtanut mihinkään, jäin sitä asiaa miettimään, ja pahan ongelma askarrutti minua ankarasti ja paljon. Ja minun täytyi yhä uudestaan käydä lävitse teosofinen vakaumukseni ja tutkia, miten oli teosofisessa elämän ymmärryksessä pahan laita. Oliko se otettu liian kevyesti? Minulle sitten selvisi se kysymys siten, että saatoin siihen tyytyä. Kun nyt asetumme sen kysymyksen eteen ja kysymme, mikä on paha, meidän on hyvä lukea Johanneksen evankeliumista muutamia Jeesuksen sanoja, joissa paha asettuu räikeästi näkyviin. Johanneksen evankeliumin 8. luvussa kerrotaan, kuinka Jeesus oli keskusteluissa juutalaisten kanssa, ja evankeliumeissahan on paljon kertomuksia sellaisista keskusteluista, jolloin Jeesus sanoi, minkä tähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sen tähden, että ette voi kuulla minun sanojani. Te olette siitä isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän oli murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei ole, koska totuutta ei ole hänessä. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omansa, sillä hän on valehtelija ja valheen isä. Mutta minua ette usko, sen tähden, että minä sanon totuuden. Kuka teistä voi nuhdella minua synnistä? Jos puhun totuutta, miksi ette usko minua? Joka on Jumalasta, hän kuulee minun sanani. Sen tähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta. Nämähän ovat erittäin ankaria sanoja Jeesuksen suusta. Hän tekee siinä selvästi dualistisen eron hyvän ja pahan, Jumalan ja perkeleen välillä. Hän aivan kuin jakaa ihmiset kahtia, samoin kuin silloinkin, kun hän puhuu, että isä on antanut hänelle ne, jotka ymmärtävät, seuraavat häntä. Mutta on toisia, jotka eivät seuraa, eivät ymmärrä häntä, ja ne ovat isästä perkeleestä. Toiset ovat kuin Jumalan omia ja toiset kuin perkeleen omia. Jeesus tekee selvän eron Jumalan valtakunnan ja pahan eli perkeleen valtakunnan välillä. Jeesus asettuu siis tuolle dualistiselle kannalle, jolle uskonnot yleensä asettuvat. Hän tunnustaa pahan olemassaolon hyvin selvästi. Miten me olemme oppineet teosofisesta elämän ymmärryksestä? Miten olemme oppineet jo heti alusta saakka katselemaan pahaa maailmankaikkeuden ilmiönä, kun olemme tutkineet Madame Blavatskin salaista oppia? Me olemme silloin alusta saakka saaneet oppia. Se on tullut meille niin selväksi asiaksi, aivan aksioomaksi, ettei voi olla muuta kuin yksi ainoa olemassaolo, yksi elämä, yksi oleminen, yksi todellisuus. Millainen olisi sellainen olemassaolo, voimmeko ollenkaan kuvitella sitä, joka ei täyttäisi kaikkea? Voimmeko ajatella kahta olemassaoloa, kahta todellisuutta? Voimmeko järkevästi käsittää, että olisi kaksi alkuvoimaa, Jumala ja hänen vastakohtansa perkele, ikuisesti yhtä mahtavina? Se on meille järkevinä olentoina mahdotonta. Meidän täytyy ajatella, että on olemassa ainoastaan yksi suuri elämän salaisuus, yksi ainoa todellisuus, ja se todellisuus on, niin kuin salaisessa opissa sanotaan, elämän suuri mysteeri, se kolmas, johon kaikki vastakohdat häipyvät. Vastakohtia emme saata kieltää maailmassa ja elämässä. Emme voi kieltää hyvää ja pahaa, totuutta ja valhetta. Meidän täytyy tunnustaa, että nuo vastakohdat ovat olemassa. Niin kuin on olemassa valoa ja pimeyttä, kylmyyttä ja lämpöä, niin on olemassa hyvä ja paha, totuus ja valhe. Mutta ne uppoutuvat elämän mysteeriin, siihen kolmanteen, joka on kaiken takana, kaikkien jumalien ja perkeleen takana, ja joka on se suurin mysteeri, mistä eivät viisaimmat filosofit ole uskaltaneet puhua, eivät Intian suurimmat filosofit. He ovat jääneet äänettöminä seisomaan, kun heiltä on kysytty, mikä on se ihmeellinen oleminen, tuo Parabrahman, joka on korkeimman Jumalan takana. He ovat jääneet mykkinä seisomaan, sitä ei osaa määritellä. Vanha Rigveda sanoo, kaiken takana on suuri salaisuus. Korkein Jumala taivaassa ehkä tietää hänen nimensä, ehkä tuntee hänen salaisuutensa, mutta ehkä ei korkein Jumalakaan taivaassa sitä tiedä. Tuo on filosofian korkein saavutus. Me emme voi inhimillisellä ajattelullamme, emme järkeilyllämme, päästä sen kauemmas kuin siihen mysteeriin, joka on kaikkien salaisuuksien takana. Me voimme tutkia kuinka paljon tahansa maailmankaikkeudessa, päästä selville kuinka monesta asiasta tahansa. Lopulta aina kolkutamme sille ovelle, jota emme voi avata. Ja aina me kolkutamme oman itsemme, oman sisimmän subjektimme ovelle. Me emme pääse ulos itsestämme, jos olemme olemassa, vaikka meistä tulisi kuinka korkeita jumalia tahansa. Jos olemme olemassa niin, että tiedämme olevamme olemassa, silloin meissä on subjekti, joka tietää, tuntee ja tahtoo. Tämä jokin meissä on se, jonka ulkopuolelle emme pääse. Siis se osoittaa, että meissäkin on jokin salaisuus, joka uppoutuu itse elämän suureen mysteeriin. Maailmankaikkeudessa, koko olemassaolossa, on kaiken takana se, joka jää salaisuudeksi. Vaikka me ratkaisisimme kaiken muun, niin emme me osaa ratkaista sitä. Näin ollen me ymmärrämme järjellämme, filosofisesti, että kaiken takana on suuri kolmas. Mutta me myöskin näemme selvästi, että kaikessa ilmenneessä olemassaolossa, kaikessa todellisessa elämässä on kaksi vastakohtaa. Ja meidän elämämme on juuri noiden vastakohtien keskellä. Ja koko olemassaolo on kuin purjehtimista noiden vastakohtien kaikkien salakarien välissä. Hyvä ja paha ovat olemassa. Ne ovat todellisuuksia, joista emme pääse. Kysymys ei ole meille ollenkaan siinä muodossa, että onko paha olemassa. Olisihan lapsellista tehdä kysymystä siinä muodossa, sillä me tiedämme, että paha on olemassa, niin kuin hyväkin. Ja jos saamme kiinni jostakin kolmannesta, joka on hyvän ja pahan takana ja joka on ainoa todellisuus, se on käytännössä hyvä. Siinä voi olla sellainen rauha, että meistä tuntuu, että me olemme hyvän ja pahan takana. Mutta jos me kysymme, olemmeko siis pahassa, onko se kolmas paha, niin me sanomme, ei se rauha, joka on meissä, ole ainoastaan nimellisesti hyvän ja pahan yläpuolella. Se on itsessään hyvä. Siis me emme ole suinkaan todellisuudessa ja käytännössä tulleet ulos hyvästä. Me olemme ainoastaan menneet syvemmälle hyvään silloin, kun olemme käytännössä nousseet kuin hyvän ja pahan yläpuolelle. Sen tähden me emme ole ratkaisseet millään tavalla hyvän ja pahan probleemaa siten, että olisimme saavuttaneet jonkin kolmannen mysteerin, joka olisi niiden ulkopuolella. Jos me käsittäisimme teosofisen maailmankatsomuksen sillä tavalla, että pahaa ei ole, niin meidän täytyy lisätä, pahaa ei ole enemmän kuin hyvääkään. Ja pahalla on tarkoitettu tätä näkyvää pahaa. Mutta meidän täytyy ymmärtää, että se todellinen, minkä me saavutamme, menemme kuinka korkealle tai syvälle tahansa, on hyvä, ja sen vastakohdaksi jää aina paha. Sen tähden minusta on aina ollut turha kieltää pahaa, mutta meidän pitäisi kohdistaa huomio, tutkimus ja kysymys aivan toiseen suuntaan. Meidän on kohdistettava huomio siihen suuntaan, että kysymme, mistä paha saa alkunsa, sillä siinä on kysymyksen käytännöllinen pulma. Ei meidän tarvitse filosofisessa järjessämme ratkaista asiaa sillä tavalla, että pahaa ei ole olemassa. Jos sen niin ratkaisemme, niin me ratkaisemme sen ainoastaan siinä merkityksessä, että pahaa ei ole minkäänlaisena jumalaisena ja metafyysisenä todellisuutena olemassa, vaan se on jonkinlainen ohimenevä, hetkellinen ilmiö. Hyvä yksin on ikuinen. Me sanomme, ettei pahaa ole olemassa, ettei oikeastaan ole olemassa pimeyttä, vaan valoa. Aurinko paistaa keskellä aurinkokuntaa, valo lähtee siitä ja pimeys syntyy siitä, että jokin este tulee valon tielle. Yötä ei ole todellisuudessa auringon kannalta olemassa. Se on ainoastaan ilmiö meidän elämässämme. Hetken perästä olemme taas kääntyneet aurinkoon päin, ja silloin se paistaa meille, ja me elämme taaskin valossa. Pimeys on ohimenevä ilmiö. Samoin voimme sanoa, kun ajattelemme filosofisesti pahan arvoitusta, että ainoastaan hyvä on todellisuudessa olemassa. Paha on näennäinen häiriö, niin ettemme sillä hetkellä näe hyvää, vaan ainoastaan pahaa. Paha on ohimenevä ilmiö. Näin voimme sanoa, kun ajattelemme aurinkokuntaa ja omaa ilmennyttä elämäämme. Mutta voihan valon probleemassa mennä vähän pitemmälle. Totta kyllä. Tässä meidän aurinkokunnassamme aurinko paistaa. Mutta jos ajattelemme avaruutta, millainen se silloin on? Onko tuo suuri avaruus pimeä? Siinähän paistaa kaikenlaisia aurinkoja. Ne ovat siis kuin valopilkkuja pimeydessä. Mutta avaruus, onko se itsessään pimeä ja auringotko siinä ainoastaan paistavat? Ja silloin, jos otamme analogian mukaan, kysymme, onko siis hyvä ainoastaan jotakin, joka paistaa pahan suuressa pimeydessä? Onko siis hyvä ehkä ikuinen, mutta ainoastaan paikallinen, osittainen ilmiö suuressa avaruudessa, joka on pimeä, paha? Onko paha siis todellisuus kaiken takana ja hyvä ainoastaan ilmiö siinä pahassa? Näin voimme hyvin kysyä. Ja me huomaamme, että filosofisesti järjen kannalta tämä asia jää ratkaisemattomaksi probleemaksi, jos ajattelemme analogioita ja sanomme umpimähkään, avaruus on pimeä. Onko siis olemassa olo paha ja hyvät jumalatko siinä paistavat? Juuri tästä vapauttaa meidät salaisen opin filosofinen ajattelu, kun se sanoo, älkäämme menkö sanomaan, että avaruus on pimeä. Mistä me tiedämme, me jotka kävelemme tällä pienellä pallolla ja arvostelemme ainoastaan pienen järjen kannalta? Mistä me sen tiedämme? Ymmärtäkäämme, että avaruus kuvaa sitä kolmannen salaisuutta, sitä suuren elämän mysteeriä, josta emme voi mitään sanoa, josta meidän ei tule uskaltaa mitään sanoa. Järki ei siinä riitä. Jos ainoastaan järjellämme koetamme ratkaista asioita, voimme tulla siihen, että paha on ainoa todellisuus kaiken takana. Älkäämme umpimähkään edeltä käsin sanoko, että avaruus on pimeä. Ehkä se on, niin kuin salaisessa opissa sanotaan, absoluuttista valoa, joka ei ole meidän valoa eikä meidän pimeyttä. Meidän valomme on ilmennyttä valoa tästä absoluuttisesta valosta. Aurinkokunnat ovat ilmennyksiä. Niissä on tullut ilmi sisäinen valo, ja se valo näyttää myös silloin pimeydeltä ja tekee, että me voimme ymmärtää valon, kun ymmärrämme pimeyden, ja näemme valon, kun näemme pimeyden. Mutta se ei ole ollenkaan ratkaissut avaruuden kolmatta salaisuutta, sillä se on se absoluuttinen valo, joka on absoluuttista pimeyttä, joka ei ole valoa eikä pimeyttä meidän käsityskykymme mukaan. Sen tähden pysykäämme ilmennyksessä ja tutkikaamme sitä. Kaikki asiat on ratkaistava käytännöllisesti. Hyvän ja pahan probleemaa ei voi ratkaista ainoastaan järjen avulla. Järjen avulla ei voi ratkaista edes niin luonnollista asiaa kuin valoa ja pimeyttä ja niiden todellisuutta. Älkäämme myös sen tähden ajatelko, että voisimme ratkaista hyvän ja pahan probleeman ainoastaan järjen kannalta, vaan se on ratkaistava käytännössä. Se on käytännön pulma. Se on arvoitus, joka on elettävä, joka on ratkaistava elämällä. Ja silloin voimme kuulla kaikkien niiden, jotka ovat enemmän kokeneet hyvän ja pahan probleemasta, yhdellä suulla todistavan, hyvä on se, jonka luo me tulemme. Kun me etsimme, pyrimme, kehitymme, niin me kehitymme hyvässä, tulemme ylöspäin yhä suurempaa hyvää, rakkautta kohti. Me emme suinkaan kulje suurempaa pahuutta kohti, vaan suurempaa hyvyyttä kohti. Hyvyys ja pahuus ovat vain meidän nimityksiämme, ja sen tähden ymmärtäkäämme, mitä käsitteitä liitämme niihin sanoihin. Me kuljemme aina suurempaa rauhaa, onnea ja autuutta kohti. Ikuinen elämä, jota ihminen lähestyy, johon hän pyrkii, ei ole pahassa, vaan hyvässä. Näin todistavat kaikki viisaat, kaikki ne, jotka ovat kokeneet. Ja niin todistaa myös Jeesus Kristus. Kaikki hänen opetuksensa Johanneksen evankeliumissa ja toisissakin tähtäävät siihen, että me kehittyisimme hyvässä ja oppisimme enemmän tuntemaan hyvää. Ja sen tähden on luonnollista, että me siis aina elämme kahden vastakohdan välillä tai olemme niiden kanssa tekemisissä. Me emme voi niistä päästä irti, emme voi eliminoida pahaa pois sen tähden, että emme voi eliminoida hyvää pois. Niin kauan meidän täytyy tietää, että pahan mahdollisuus on olemassa. Sen tähden kysymyksemme todella rajoittuu tuohon kysymykseen, mistä paha käytännössä on saanut alkunsa, mikä on pahan alkujuuri. Siihen kysymykseen vastaavat useimmat uskonnot. On olemassa jokin pahan prinsiippi, paha olento, ahriman, niin kuin persialaiset sanovat. On olemassa perkele, sanovat kristityt. Kaikki uskonnot puhuvat pahasta olennosta, joka aivan kuin ilmentää itse pahaa. Meidän täytyy kysyä, onko sellainen olento olemassa? Onko jokin persoonallinen paha olento, perkele, olemassa? Ja mikä olento se silloin on? Ikuinen olento se ei voi olla, mutta mikä se on? Meidän täytyy silloin ajatella, että ne kaikki uskonnot, jotka ovat puhuneet tuhansia vuosia sitten, ja ehkä Jeesus Kristus, joka puhui 2000 vuotta sitten, ovat käyttäneet vertauskuvaa kieltä. Me olemme jo huomanneet, että Johanneksen evankeliumi on kirjoitettu mystiseen tapaan. Siinä on pitkin matkaa käytetty vertauskuvaa kieltä. Ei siis siltäkään kannalta katsoen Johanneksen evankeliumi ole voinut tarkoittaa, että isä perkele olisi jokin persoonallinen olento. Aikaisemmin kun tutkimme isän Jumalan probleemaa, tulimme siihen, ettemme saa tehdä hänestä persoonallista Jumalaa, joka jossakin istuu itsetietoisena, ikuisena, kaikki tietävänä valtiana. Mitään sellaista kuvaa emme saa tehdä taivaallisesta isästä. Se olisi liian nopeaa, äkkinäistä. Se ei ole Jeesuksen taivaallinen isä. Meidän täytyy kokea, mikä on tuo taivaallinen isä. Kun luimme Johanneksen evankeliumia, saimme kuulla, että isä on henki ja rakkaus. Meidän ei tarvitse tehdä mitään kuvaa Jumalasta. Meidän täytyy elää Jumalaa, kokea Jumalaa. Kaikkinainen kuvien teko vie fanatismiin, uskon sotiin, julmuuteen. Samoin kuin emme saa taivaallisesta isästä tehdä persoonallista olentoa, samoin emme saa perkeleistä tehdä mitään sellaista persoonaa, objektiivista olentoa, vaan niin kuin sanomme, että meidän täytyy omassa itsessämme päästä Isän Jumalan yhteyteen, että Isä Jumala on meissä itsessämme. Meidän täytyy pahan kautta löytää Isä. Samoin meidän täytyy ymmärtää, että se Isä perkele, josta Jeesus puhuu, on meissä. Meidän täytyy ymmärtää, että ihminen on pahan alku, pahan synnyttäjä, pahan luoja. Eikö tämä ole liian julma käsitys, melkeinpä liian korkea käsitys ihmisestä? Ihminen se on sittenkin, joka käytännössä saa pahan aikaan. Muistakaamme heti ohi mennen, ihminen ei ole nyt vasta olemassa. Ihmisiä on ollut täällä maapallolla miljoonia vuosia. Ihmisiä on elänyt ennen kuin me elimme ihmiskuntana. Voimme siis ymmärtää, että ennen eläneet ihmiset ovat voineet luoda jotakin pahaa, joka voi yhä olla olemassa näkymättömässä maailmassa. Voimmehan me sen ymmärtää. Ainakaan meidän järkemme ei ehdottomasti pane vastaan, kun ymmärrämme, että muitakin tasoja on olemassa kuin tämä näkyvä maailma. Että näkymättömässä maailmassa on sellaisia olentoja, ennen eläneitä ihmisiä, jotka ovat pahoja, pahassa kiinni. He eivät ole mitenkään ikuisesti tuomittu olemaan pahoja, mutta he ovat sellaisia epätäydellisiä olentoja, jotka selvästi vielä kallistuvat pahaan. Kaikissa uskonnoissa puhutaan pahoista olennoista, ja kaikki ihmiset uskovat, että on olemassa olentoja, jotka houkuttelevat pahaan. Kun sanoimme, että paha on lähtöisin ihmisestä, niin sillä emme tarkoita, että se on lähtöisin ainoastaan meistä nyt elävistä ihmisistä, vaan myös niistä, jotka nyt elävät toisessa maailmassa ja ovat kuuluneet toiseen ihmiskuntaan. Me tahdomme myöhemmin syventyä tähän asiaan, mutta nyt kiinnittäkäämme huomiomme kysymykseen, millä tavoin paha saa alkunsa ihmisestä? Miten on selitettävissä, että ihmisestä tulee paha? Tämäkin kysymys on oikeastaan niin yksinkertainen, niin selvä, kun sen ajattelemme loppuun saakka. Tietenkin, jos menemme ja sanomme tämän kelle tahansa ihmiselle, jonka tapaamme kadulla, ja annamme filosofisen selityksen siitä, että paha on alkuaan ihmisestä, ei ole sanottu, että hän ymmärtää sitä. Mutta jos olemme vähänkin filosofisesti treenattuja, ei pitäisi olla vaikea käsittää, että paha on alkuaan ihmisestä. Muistakaamme vain, että elämässä, olemassaolossa, niin kuin jo sanoimme, on olemassa kaksi vastakohtaa. Tietenkään, kun nämä kaksi vastakohtaa ovat lähtöisin tuosta kolmannesta mysteeristä, emme voi heti niille antaa sellaisia nimityksiä, joihin oman elämämme kannalta olemme taipuvaiset. Emme voi millään filosofisella perusteella sanoa, että ne kaksi vastakohtaa, jotka ovat lähtöisin tuosta ikuisesta elämästä, olisivat hyvä ja paha. Silloin me olisimme jo asettuneet arvaajan kannalle. Me emme ole oikeutetut sanomaan niin, vaan meidän täytyy keksiä joitakin muita nimityksiä niille kahdelle vastakohdalle, jotka ovat kaiken ilmenneen olemassaolon perustana. Me olemme filosofisesti keksineet niille nimitykset, kun olemme nimittäneet niitä tajunnaksi ja aineeksi, hengeksi ja aineeksi. Me sanomme, tuossa on kaksi vastakohtaa, jotka näemme kaikkialla. Kaikkialla näemme muodoissa ilmennyttä ainetta sekä tajuntaa. Nuo kaksi vastakohtaa ovat siis suuren elämän kaksi ilmennysmuotoa. Silloin meillä on syytä kysyä, mikä on tajunta, henki ja mikä on aine. Tajuntaahan emme koskaan osaa objektiivisesti kuvata. Tajunta on juuri se ihmeellinen, josta emme pääse ulos. Siitä emme siis osaa muuta sanoa kuin että tiedämme kyllä, mitä tajunta on. Mutta sen suhteen, jota nimitämme aineeksi, osaamme asettua objektiivisiksi. Tajuntaa näemme ainoastaan aineen välityksellä. Te ymmärrätte, jotka täällä istutte, että minussa on jotakin tajuntaa, samoin kuin teissäkin, vaikka ette sitä näe. Te kuulette minun puhuvan, tekevän liikkeitä, minun sanani herättävät teissä ajatuksia. Siitä ette voi muuta päättää kuin että minussa on tajuntaa. Tajunnan siis tiedämme ilman muuta, ilman että osaamme ratkaista sen salaisuutta. Me tiedämme, ettei se ole sama kuin aine. Se on itsessään jotakin, mutta mitä? Minusta on hieman onnistumatonta, kun jostakin teosofisesta kirjasta voimme lukea, että aine hienonee hienonemistaan niin hienoksi, että se lopulta tulee tajunnaksi. Filosofisesti käsittäen se on onnistumatonta, sillä emme voi löytää siltaa tajunnan ja aineen välille. Tietenkin voimme löytää sillan, joka yhdistää ne kaksi, mutta ne ovat niin erilaisia, ettemme voi sekoittaa niitä toisiinsa. Ainoastaan metafyysisessä salaisuudessa tajunta ja aine uppoutuvat elämän mysteeriin. Mutta kuka tietää, vaikka ne siinäkin piilisivät kahtena erilaisena mahdollisuutena. Joka tapauksessa aine ja tajunta ovat siksi erilaisia ilmiöitä, että eurooppalaisetkin filosofit ovat sitä mieltä, että aine ja tajunta ovat kaksi olemukseltaan aivan erilaista asiaa. Ja sen tähden filosofit täällä Euroopassa ovat koettaneet keksiä sitä siltaa, joka voisi yhdistää tajunnan ja aineen, sellaista välielämää, joka välittäisi tajunnan ja hengen suhdetta aineeseen. Mutta se ei merkitse sitä, että aine olisi jotakin, joka hienonee ja tulee näkymättömäksi ja olisi sitten tajuntaa. Vaikka aine olisi kuinka hienoa tahansa, ei se voi olla tajuntaa. Mutta mitä aine voi olla? Mitä se on? Mikä on aineen salaisuus? Siihenkin kysymykseen oikeastaan meidän filosofimme ja luonnontutkijamme ovat antaneet oikean ratkaisun. Kun he ovat tutkineet ja ajatelleet aineen probleemaa, toisin sanoen siis aineellisen atomin salaisuutta, he ovat tulleet siihen, että aineellisen atomin salaisuus ei ole oikeastaan ulottuvuudessa, eikä missään aineellisessa todellisuudessa. Aineen salaisuus ei ole se, että sitä olisi olemassa, niin että olisi hirmuisen pieniä ainehiukkasia olemassa ikuisesti. Niinhän jotkut ennen tahtoivat ratkaista. Kreikkalainen Demokritos uskoi niin, ja meidänkin filosofit ovat vielä niin sanoneet. Mutta niin meidän ei sovi ollenkaan ajatella. Nykyiset tutkimukset ovat näyttäneet, että kaiken fyysisen aineen takana on jokin homogeeninen aines. Mutta mitä nuo atomit ovat? Ovatko ne jonkinlaisia kappaleita? Ei. Aine on illuusio. Ei mitään ole olemassa. Mitä ne ovat? Ne ovat voimapyörteitä. Aineen salaisuus on voimassa. Ja silloin me tulemme siihen, minkä vanhat suuret hindulaiset filosofit ja tietäjät ratkaisivat. Aine on maajaa, illuusiota eli harhaa. Mutta mitä se on? Se on voimaa. Bhagavad Gitassa sanotaan, maajaan avulla minä luon maailman. Aineen salaisuus on elämän voima, elämän mahdollisuus, ilmennyksen mahdollisuus, muodon mahdollisuus. Ja sen tähden kaikki aineellinen ilmennys on muotoa. Muodot eivät ole ikuisia, vaan haihtuvia, hetkellisiä, vaihtelevia, mutta niissä piilee aineen ja elämisen salaisuus. Ilmeneminen on muotoa. Mitä muoto on? Se on elävän voiman ja elämän hetkellistä pysähtymistä, aivan kuin elämän hetkellistä kuolemaa. Elämän voima hetkeksi pysähtyy, aivan kuin jäykistyy muotoon. Elämä on voimaa, todellisuutta. Se pysähtyy, vangitsee itsensä hetkeksi muotoon. Se on elämän ilmennystä. Ja tässä muodossa, jonka elämän luoma voima saa aikaan, tajunta toimii. Ja me näemme, kun katselemme ilmennyttä maailmaa, maapalloa ja elämää siinä, kuinka tajunta elää muodoissa, pyrkii ymmärtämään muotoja, pyrkii vaikuttamaan ja toimimaan muotojen välityksellä. Me näemme, kuinka elämä, tajunta kivikunnassa, aivan kuin nukkuu. Siinä on muuttumaton muoto etualalla, ja me emme tavallisella tajunnallamme saa kiinni siitä tajunnasta, mikä siinä elää. Kasvikunnassa näemme jo vähän enemmän tajuntaa. Näemme, kuinka kasvi kääntyy aurinkoon päin, kuinka kasvi on avoin ihmisen myötätunnolle ja rakkaudelle. Siinä on tajunta unta. Eläinkunnassa tajunta alkaa liikkua ja toimia. Ihmisessä tajunta on saavuttanut sellaisen muodon, että on tapahtunut ihmeellinen mysteeri. Mistä on tajunta kotoisin? Tajuntahan on isästä, Jumalasta, logoksesta. Ja ihminen on se elämän voiman maajaan aikaansaama muoto, jossa tajunta voi ilmetä jumalaisena minä-tajuntana. Mikä ihminen on? Ihminen on Jumalan kuva, sisimmässään Jumalan poika, se ihmeellinen muoto, jolle Jumala on antanut itsensä, johon Jumala on ristiinnaulinut itsensä. Se ihmeellinen muoto, jolle Jumala on antanut järkensä, jolle Jumala on antanut tuntonsa, tahtonsa ja vapautensa. Ihminen on juuri se mysteeri, johon Logos on ristiinnaulinut itsensä, koska hän astui alas aineeseen ja siten vangitsi oman vapautensa, pimensi oman näkemyksensä ja tuli aivan uudeksi minäksi, jolla on jumalaiset ominaisuudet, vapaus, tahto, tunto ja tieto. Ja siis, koska ihminen saa näin jumalaiset perusominaisuudet, mutta tietenkin vain heijastuksen niistä, kuten sanoimme maailman järjestä puhuttaessa, että ihminen on säde maailman järjestä, niin kaikki mitä ihmisessä on, on kuin säteilyä Jumalasta. Ihminen on mikrokosmos, maailma pienoiskoossa, todellisuus kylläkin, mutta uusi luomus, jonka on tultava tietoiseksi omasta jumaluudestaan. Se on olemassaolon, olemisen hirmuinen salaisuus. Tämä minä-tajunta, joka on siis järkevä, tunteva, tahtova ja vapaa, on astunut elävään muotoon ja rajoittanut itsensä siihen elävään muotoon, vanginut itsensä siihen, tullut orjaksi talossa, niin kuin Jeesus sanoo. Meidän jumalainen minämme on nyt pimeydessä vaeltavana orjana talossa. Ja se merkitsee, että sen sijaan, että meidän minämme voisi olla kuuliainen Jumalalle, eli toisin sanoen muistaa olevansa säde Jumalasta, se päinvastoin kohdistaa katseensa alaspäin ja näkee oman ilmenneen muotonsa ja toisten ilmenneet muodot ja tulee itsekkääksi. Se on itsekkyyden synty, pahan synty. Pahan mahdollisuus on siinä, että Jumala on astunut muotoon sen lunastaakseen. Ihminen saa aikaan pahan, synnyttää pahan, sillä ihminen voi tulla itsekkääksi. Eläin, jossa ei ole minä-tajunta herännyt, eikä ajatus, ei järki, ei tiedä mitään pahasta, ei synnistä. Eläimistä puhuttaessa ei voi puhua itsekkyydestä ja epäitsekkyydestä, mutta ihminen, joka on tullut yksilölliseksi olennoksi, on myös voinut tulla itsekkääksi. Sen tähden siinä hengen ja aineen risteyskohdassa, joka on ihminen, syntyy paha. Se on myös salaisen opin, filosofia ja kanta.